Todos los mércores a 1 da tarde chega a Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros.
Pois efectivamente, aquí estamos xa na segunda parte do programa e como lles comentábamos ao principio e contamos aquí coa presenza de representantes da Asociación Cultural Touliña e dese festival que vai ser xa o preludio de todos os grandes eventos musicais, festivais que vai haber xa no entorno metropolitano da Coruña para este verán. Hoxe temos nos estudos, contamos con Coque Carpente. Coque, boa tarde.
Benvido. Hola, boa tarde.
Bueno, grazas por vir a todos estudos, que nos encanta ter compaña aquí a estas horas no programa. Bueno, Coque, segundo año do Touliña Pop. De entrada, cal foi ou farías ti o balance da primeira edición, antes de comezar ca segunda?
Bueno, pois para min o balance foi moi bo, tanto a todos niveis, niveis musical, nivel de asistencia, pois bueno, eu diría que foi moi bo en todos os niveis.
Polo tanto, en vista do éxito, estamos xa metidos na segunda edición do Touliña Pop 2018.
Estamos metidos, estamos casi no Touliña Pop 2018, como quen din.
Porque a data vai ser xa sábado 5 de maio durante todo o día, non?
Sí, durante todo o día. Empezamos no, na zona do Puerto, cun concerto acústico a cargo de Carol Lee and the Devils. E bueno, a partir de aí, pois nada.
A que hora en donde, para situarnos?
No bar de Canallas, o sea, perdón, Canalla. El Canalla.
Aí no Porto de Sada.
No Porto de Sada, sí. A partir da 1:30 empezarán a tocar.
1:30 da tarde, aí comezarán a tocar Carol D and the Devils. Bueno, rockabilly do mellor, unha magnífica voz e calidade asegurada.
Calidade asegurada, moi bons músicos, como diste, unha voz espectacular. E nada, pois nada, refrexando todos esos sonidos dos 50 e do máis puro rock and roll.
E iso xa para abrir boca e despois xa pola tarde comezarán os concertos ás 8, non? Decides que abrides as portas.
As portas do que é a carpa onde van a celebrarse os concertos, que está situada na Plaza Suárez Picallo, en Sada. Pois nada, abrimos as 8, xa o primeiro concerto, xa o primeiro grupo ás 9. E aí...
E a partir de aí xa
Seguido
até altas horas da madrugada.
Exacto.
Porque inclúe os concertos, despois sesións de DJs e,
sí, despois,
bueno, até que remate todo.
Exacto.
Bueno, pois se te parece, imos facendo boca xa. E estamos, imonos centrar de entrada, pois 1:30 da tarde Canalla, Porto de Sada, con esa música de Carol D and the Devils, e que soa así deste xeito. Isto chámase The Game of Love e estarán, pois, no Touliña Pop 2018.
Now
Pois isto é The Game of Love e ela é Carol D coseo a banda os The Bills, que estarán, bueno, pois iso, de entrada xa facendo boca no Touliña Pop 2018, este 5 de maio no Bar Canalla no Porto, xa, bueno, pois iso, para que preparando, para que a xente se prepare, non? Xa para unha xornada chea de música e vos concertos. Estábamos xa nesa carpa que vai haber na Praza Irmán Suárez Picallo, 8 da tarde. Quenes van ser os primeiros en abrir, Coque?
Pois mira, os primeiros en abrir son de Canallas, é unha formación combo novo. Bueno, o seu cantante e guitarra principal é un power trio. O seu cantante e guitarra principal é, vamos a ver, como é, Javi, Javi o de Ruta, coñecido como de Ruta 77.
Hombre, un, de Oleiros, Javi Insua.
Javi Insua, justo.
Perfecto.
Nada, bueno, é o seu novo proxecto, e bueno, pois un sonido moi fresco, de pop, power pop, podemos chamalo. E bueno, pois con reminiscencias moi anos 60. Eles, pois, gustalle moito a onda Beatles, The Who, Kings, pues todos esos clásicos.
Perfecto.
He cantado en castelán.
Muy bien, pues comenzando xa con forza o festival.
Sí, señor.
Despois de Canallas, ¿quenes veñen?
Pues despois virían os Pepes. Los Pepes.
Los Pepes.
Que no nos llame a engaño el nombre.
Exactamente, porque llegan de Inglaterra.
Llegan de Inglaterra. Uh-huh. Están metidos justamente. Serían unas de las últimas fechas de una xira española bastante potente.
Oye, ¿ustedes intérprete o ustedes así un traductor estilo M. Rajoy? A ver, ¿cómo tienes organizado?
Temos, vamos a tirar de recursos, básicamente. Pero bueno, ya sabes que.
Os entendedes bien, ¿no?
No nos entendemos mal. Tendo a base de rock and roll, no fondo, pois non hai problema.
Bueno, los Pepes que chegan de Inglaterra e sí, que estarán presentando traballo, non? Tamén.
Sí, están presentando un single novo.
Uh-huh.
Nada, un sonido máis, podemos decirlle xa que é un punto máis potente. Subimos un peldaño.
Uh-huh.
Punk rock puro e duro, melódico. Con notas de power pop.
Pois imos escoitar un pouquiño a eses Pepes que nos chegan dende Inglaterra. Imos escoitar este Nothing Special.
Yeah.
Pois así, de garaxeiros indómitos soan los Pepes, que nos chegan, pois iso, dende Inglaterra para o Touliña Pop 2018. Los Pepes, sobre que hora actuarán?
Pois mira, 10.
10, 10 da noite, non?
10 da noite.
E a partir de aí xa, o ambiente caldeadísimo, e, sí. E con quen seguimos?
Seguimos cos Hollywood Sinners.
Hollywood Sinners.
Banda de Toledo, banda nacional, cun alto, bueno, moitísimo recorrido a nivel nacional e sobre todo internacional, máis conocidos fora que dentro, veñen de facer unha toda por Estados Unidos, California, e bueno, xente, outro power trio, sin complicacións, como digo eu, sota, caballo e rei,
pero contundente e efectivo.
Contundencia garaxeira, a máis non poder.
E moi efectivos. E sobre que hora? A Hollywood
Sinners? As 10, as 10.
Estamos os Pepes, as 10.
Perdón, as 11, as 11, perdón.
11 da noite. Moi ben, e despois dos Hollywood Sinners, prato forte.
Sí, exacto, un prato forte escandinavo, veñen dende Finlandia, eles son os Flaming Sidebands, unha banda moi conocida no ambiente de rock and roll, garaxe, punk rock. E bueno, tamén están inmersos nunha xira. E bueno, pois como plato fuerte, despedida e fin de xira, Touliña Pop 2018.
Pero nos queda alguén.
Sí, pero digo, final da súa xira.
Da súa xira.
É o seu último concerto en España.
Porque todavía nos queda un grupo.
Uf, aí vai a empezar tamén a festa. Aí empeza o baile, aí empeza o rock and roll de verdad.
Bueno, pois para que se fan unha idea os nosos ointes e para que vayan anotando cousas, non, de todo o que están a escoitar, se lles guste e demais, que saiban que hai entradas á venda, sí. E se as collen anticipadamente se van a forrar cousa de 3 euros, non
sí,
é así?
É así, é anticipada, está a 5 euros, e despois en taquilla a 8 euros.
8 euros, polo tanto, moi importante, se queren aforrar para que lles dé un par de cervexas.
Pois casi toman dúas cerveciñas, as toman,
tranquilamente.
Os precios van a ser, pois, populares, o sea,
pois que vayan mercando xa as entradas, teñen unha semaniña todavía,
sí, sí.
A día de hoxe de, sí, bueno, de anticipación. Cales son os puntos de venda para...
Mira, os puntos de venda en Coruña temos en Psicodelia, temos en Portobelo, temos en Bristol e temos en Umaguma.
Ajá.
Vale? En Sada temos no restaurante Miramar, no bar El Canalla, no Puerto, no Covadanca, despois no quiosco de Isabel, creo que dixen todos. En Odalbi tamén.
En plena praia.
En plena praia, exacto.
Algún sitio máis así? Estos son de entrada.
Bueno, tamén en a Mercería Carmen tamén, que tamén puxemos hai uns días outro punto de venta.
Moi ben, pois iso anticipada 5 euros. O día do concerto, 5 de maio, 8.
8 euros.
E xa, hasta que día temos de prazo para collela anticipada?
Para collela anticipada, mira, vamos a ter de prazo hasta... Vamos a ver, o próximo martes na Coruña, o próximo martes que creo que é...
De día 1.
Día 1.
1 de maio.
Aí retiraremos as entradas na Coruña. Alargamos un pouco en Sada hasta o xoves.
Os xoves 3 de maio. Pois
3 de maio,
exacto. En conta, se
quenes, a 2 días do concerto.
Se quenes coitar grupos tan tan potentes no Touliña Pop, como por exemplo os finlandeses de Flaming Sidebands. Aí está, Flowers.
Some people call me a thief. Well, you put us all together, somebody's gonna bleed. Hey man, how you doing? Tell me, have you seen the weather? I know I'm selling bad, church is bad, but deal is better. I'm coming home to you. Hitchhike, oh well, I'm sober and I got something to do. York City. You're my kind of town. Hey, Mr. Cab Driver, get me out of here. Give me all your flowers. Give me all your gold. Wait for after hours until we gotta go. I said, give me all my money.
Así de estonianos son los finlandeses de Flaming Sideburns. Esto es Flowers, un de sus éxitos. Estará en Otouliña Pop 2018, 5 de mayo, en la vila vecina de Sada, no lo perdan. Y hoy estamos aquí, pues, hablando de eso, precisamente con un de los que elevan todo esto de Otouliña, con Coque Carpente, ya de Asociación Cultural, porque eso de ya Asociación Cultural.
Somos a Asociación Cultural, era un pasiño que teníamos que dar.
Y ya está feito.
Ya está feito, después de muchas vueltas está feito, gracias a Dios.
Bueno, pues estábamos con, precisamente con este grupo, y nos queda, ¿qué grupo va a pechar o qué son los conciertos en sí?
Mira, o último grupo o que pecha son de Imperial Surfers.
Wow.
Falar deste grupo, bueno, se che gusta o rock and roll, se che gusta a festa, se che gusta o surf instrumental, se che gusta que te metan pa dentro nun concerto e que che fagan bailar, pois é o grupo perfecto.
Estilo Coronas e por aí,
estilo,
¿no?
Coronas, un toque un pouquiño pre-60s, non?
Madness, todas esas, todas estas cousas,
sí,
¿no?
Bueno, tiran moito para o rock and roll, sobre todo para o surf instrumental.
Bueno, pois con The Imperial Surfers imos a rematar hoxe o programa, mas antes todavía nos queda decir que non vai quedar somente sin cousa de concertos, sino que a noite se vai a prolongar, non? Incluso sí, máis aló. Sobre sí, que hora rematarán os concertos en carpa?
Os concertos en carpa temos máis ou menos previsto que rematen sobre as 2, 2:30. Non quería, non nos gusta máis aló, porque queremos que a xente se mova polo pueblo, tome algo antes de entrar na discoteca, onde temos dous pedazos disc jockeys.
¿Quiénes son?
Pues mira, tenemos a Alex Big Boxman y al Tigre de Malasia. Para una para hacerte unas referencias, Concho, pues
Sandokan.
Fais a chamar así. Una de las personas que pues que fai que realiza labores no Freakland de Ponferrada, no Festival Freakland de Ponferrada, unha dos seus creadores, unha xente con moita experiencia, tanto no ámbito de pinchar en festivais como en festas especializadas no tema.
O sea, xa até altas horas da madrugada.
Até no, que nos voten.
Co corpo aguante.
Que o corpo aguante.
Bueno, temos que despedir. Coque, se queda alguna cousa por decir, algún agradecemento, lembrarte de alguén que tal, para nomear, é un momento
para,
de facelo.
Para empezar a hacerte a ti, bueno, esta oportunidade, sempre un placer vir aquí a Radio Leiros.
Faltaría máis.
Nada, bueno, agradecer pois a toda a xente que está colaborando con nós, as empresas, os hosteleiros de Sada, os hosteleiros de Coruña, a xente que está colaborando comigo pois para botarme unha mao e facer isto posible. E o Concello de Sada, bueno, pois tamén a Concejalía de Turismo e Promoción, que nos está botando unha boa má.
Pois imos a rematar hoxe o programa Sons de Utopo, xa saben, Touliña Pop, o festival de rock, de pop rock, garaxe e demais, que vai ser o primeiro en celebrarse do que van ser despois xa outras mostras,
non? Arrancadeira.
Sodes os primeiros, polo tanto aquí tedes o vos espazo.
Non se pode faltar.
Non se pode faltar, senón escoiten con que imos pechar hoxe, con The Imperial Surfers e con esta... Con esta festa, con esta peza que leo por título Mueve tus botines. De cabindeira semana, amigos.
Chao,
disfruten.
Chao, París.